Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba, 17-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugungi dasturimiz Bahs onlaynga ajratildi. Bahsning bugungi mavzui esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning islomiy ekstremizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi degan savolga bag'ishlandi. Bu xususda fikr bildirish istagida bo'lgan barcha Skype do'stlarimiz, tinglovchilarimizni, demak, hozirgi daqiqalardan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'lanishga taklif qilamiz. Bahs onlayn boshlangunga qadar esa kunning eng muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Rossiyaning eng boy odamlaridan biri bo'lgan Vladimir Yevtushenkov 17-sentyabrga o'tar kechasi Moskvada uy qamog'iga olindi. Bugun Moskva shahar Basmanniy tuman mahkamasi ehtiyot chorasi sifatida Yevtushenkovning 2 oy davomida uy qamog'ida saqlanish haqida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin esa Yevtushenkovga nisbatan jinoiy ish ochish uchun yetarli dalillar mavjudligini bildirdi.
В ходе расследования этого уголовного дела у следователей появились достаточные основания полагать, что
Bu jinoiy ishni o'rganish jarayonida tergovchilar Yevtushenkovni juda katta miqyosdagi mulkni jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritganlikda ayblash uchun yetarli asosni qo'lga kiritdilar. Yevtushenkovga ayblov e'lon qilindi va shu bois mahkama oldi cheklovlar, ya'ni 2 oylik uy qamog'i joriy etildi. Bu ish yuzasidan tergov davom etmoqda. Qo'lga kiritilgan katta miqdordagi hujjatlar mutaxassislar tomonidan tahlil qilinadi, dedi Rossiya tergov qo'mitasi matbuot kotibi 17-sentyabr kuni. O'zbekistonga qaytayotgan MTS uyali aloqa shirkatiga ham egalik qilgan sistema holdingi rahbari Yevtushenkov Neft aksiyalarini sotib olish jarayonida pul yuvishda ishtirok etganlikda ayblanmoqda. Yevtushenkovning hibsga olinishi, uy qamog'iga solinishi sistema holdingi aksiyalarining keskin tushib ketishiga sabab bo'ldi. Sistema qimmatbaho qog'ozlari bugun Moskva birjasi savdosida 26%ga, Bashneft narxi 15%, MTS aksiyalari bahosi esa 6%ga pasaydi. Sistema holdingi Yevtushenkovga qo'yilayotgan ayblarni asossiz deb atab, bu voqea MTS shirkatining O'zbekistonga qaytish rejasiga ta'sir qilmasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Navbatdagi xabar yana Rossiyaning MTS shirkatiga tegishli. Noyabr oyida O'zbekistondagi texnik, dekabr oyidan esa tijoriy faoliyatini qayta boshlashi kutilayotgan Rossiyaning MTS mobil aloqa shirkati O'zbekistondagi aloqa bankdan kredit ajratishni so'ragan. O'zbek banki aksionerlari bu kreditni ajratmaslik masalasini 20-sentyabrga belgilangan navbatdan tashqari yalpi majlisida ko'rib chiqadi deb xabar tarqatdi O'zbekistondagi yarim nashri axborot agentliklari. Hozircha MTS'ning O'zbekistonda faoliyatini qayta boshlash uchun zarur kredit miqdori na aloqa bank va na MTS tomonidan oshkor qilindi. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro MDH hududidagi yangiliklarga buraman. O'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan Rossiya paras ayirmachilar Donbassda 7-dekabr kuni muddatidan avval saylovlar o'tkazilmasligini e'lon qildi. Ayirmachilar yetakchisi Aleksandr Zaxarchenko qachon va qanday saylovlar o'tkazilishini Donetsk Xalq Respublikasining o'zi hal qilish haqida bayonot berdi. Ukraina Oliy Radasi seshanba kuni yopiq eshiklar ortida o'tkazgan majlisida Donbass mintaqasining alohida hududlarida o'z-o'zini boshqarishning 3 yillik maxsus rejimi joriy qilinishi xususan shu yilning 7-dekabr kuni muddatidan avval saylovlar o'tkazilishini ko'zda tutuvchi qonun qabul qilindi. Ayni paytda bugun ham Donetsk aeroportida otishmalarning davom etayotganiga oid xabarlar kelmoqda. Shunga qaramay shahar kengashi rasmiylari ta'kidlashicha o'tgan tun nisbatan osoyishta o'tgan. Rossiyaning Baykal Ort o'lkasining Karimskiy posyolkasidagi xususiy uylardan birida 3 nafar O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi deb xabar tarqatdi o'lka prokuraturasi matbuot xizmati. 16 sentyabr kuni voqea joyiga yetib kelgan kriminalist mutaxassislar marhumlar tanasida zo'ravonlik izlari yo'q degan xulosaga kelgan. Prokuratura rasmiysiga ko'ra o'zbekistonliklarning is gazidan bo'g'ilib bo'lgani taxmin etilmoqda.
Jangavor musiqiy savdolar ostida bahs maydonini boshlaymiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitilishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz Islom Karimovning O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi yoki yo'q mavzusida bo'ladi. Bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Assalomu alaykum. Biz bilan Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik Online Skype nomlari orqali bog'lanishingiz mumkin va u yoki bu tomonni qo'llab-quvvatlab yoki qarshi chiqib o'z fikringizni bildirishingizni so'rab qolamiz. Dasturimizning qizg'in yoki zerikarli o'tishi sizga bog'liq. Keyin dastur sust bo'pti deb bizga e'tiroz bildirmang, chunki bu sizning gapiradigan vaqtingiz. Demak, bizni dasturimizni jonli eshitish uchun saytimizga kirasiz, 3w.ozodlik.org. bundan tashqari YouTube portalimizda jonli efir ketmoqda. Yana har doimgidek eslataman, mobil telefon egalari, eng mobil telefon Samsung yoki iPhone telefonlarning baxtli egalari uchun eng qulay eshitish imkoniyatlari mavjud. Sun'iy yo'ldosh orqali hamda radio to'lqinlarida ham bizni eshitishingiz mumkin. Eshita olmasangiz, albatta, nima deydi, yozib olingan ko'rinishda YouTube portalimizda va saytimizda bemalol eshitishingiz mumkin dasturni keyin. Lekin fikringizni bildira olmaysiz.
Bugungi bahsning markazidagi fikrlar tortishuvida, demak, O'zbekiston Oliy Majlisi parlamentining sobiq deputati, ayni paytda Kanadada istiqomat qilayotgan Nasrullo Said va o'zbekistonlik sobiq imom, ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutov qatnashadi. Birinchi raund. Xo'sh, nega biz shu mavzuni tanladik? Islom Karimovning O'zbekistonda diniy radikalizmga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan. Mana so'nggi paytlarda Iroq va Suriyada Islomiy davlat guruhi jangarilarining musulmonlarni va boshqa g'ayridinlarni vahshiylarcha qatl etayotgani haqidagi xabarlar tarqatilmoqda va bu dunyo jamoatchiligini va shu o'rinda musulmonlarni o'zini ham g'azab keltirmoqda. Iroq va Suriyada kechayotgan mana bu voqealar so'nggi 24 yil ichida mana Islom Karimovning O'zbekistondagi diniy radikallarga qo'llagan choralariga baho berishga bir ehtiyoj paydo bo'ldi. Demak, shu haqda gaplashamiz bugun.
O'zi umuman bu ehtiyoj nimadan paydo bo'ladi? Men har doim ahamiyat beraman. Demak, hamkasbim Sadiriddin Ashur hamkasblar o'rtasidagi bahsni diqqat bilan eshitib turadi va shunday nafaqat hamkasblar, umuman jurnalistik olamida odamlar o'rtasida qanaqadir mana shu mavzudan juda ham jumbushga kelgan odamlar, demak, Iroqdagi zo'ravonliklar jumbushga kelgan odamlar, ba'zilari Karimov to'g'ri qilyapti bularni yo'q qilib degan iddaolar bilan chiqishdi juda ko'pchiligi. Ya'ni bu bitta odamdan, ya'ni bu narsa shunaqa nuqtaga keldiki, 23 yil davomida tanqid qilinayotgan siyosatni birdaniga ba'zi guruh odamlari ha bu to'g'ri edi degan xulosaga yetaklab olib keldi. Lekin buni ham endi biz sinovga tutamiz. Mana shu iddaoni. Bu bir tomondan mana mehmonlarimizdan biri, yo'q, Karimov siyosati uslubi yaxshi emas, bu ekstremizmga qarshi kurash olmaydi. Ikkinchisi, ha mana shunday usuldagina demak bular bilan gaplashish mumkin degan fikrlar bilan qatnashmoqdalar.
Demak, birinchi biz shu asosiy bahslashuvlarimizga bir minutdan vaqt beramiz. O'zlarining pozitsiyalarini bir minut ichida aytib o'tsinlar. Demak, Muhammad Solih aka,
Ha, men shu yerdaman.
Nima uchun siz mana shunday Islom Karimovning olib borgan mana shu diniy radikallarga qarshi olib borgan kurashini qo'llamaysiz? Sabab?
Bu sababi juda oddiy, qisqa va lo'nda. Hali aytganingizdek, bir minut ham kifoya. Islom Karimov diktatura yo'lini tanladi va o'ziga qarshi hammaga nisbatan repressiya siyosati olib bordi va aynan Islom
Hallo.
Bir minutdan kam vaqt ketganga o'xshadi. Muhammad Solihobutov bilan aloqani yana tiklashga harakat qilamiz. Ikkinchi tinglovchimizga, ikkinchi mehmonimizga so'z.
Marhamat, Nasrul aka.
Endi har qanday davlatni o'zini bir haligi konstitutsiyasi bor, tartiblari bor. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, davlatda kechayotgan har qanday ijrolar tartibga solinishi kerak, nazorat qilinishi kerak. Mana davlat O'zbekiston o'z mustaqilligiga erishgan o'sha 91-yil yillarda xalq ham ancha haligi diniy jihatdan uyg'ondi, sababi uzoq kommunistik rejim davrida xalq o'sha tashnalik bor edi islomga, islom o'sha tashnalik ortidan katta bir uyg'onish bo'ldi.
Ha, gapiravering.
Shu uyg'onish bo'ldi, shu uyg'onish menimcha ayrim nuqtalarda o'sha haddan oshish darajasiga ko'tarildi. Ya'ni o'sha 91-yil yilda Tohir Yo'ldoshni Namanganda hokimiyat binosini egallab olib, o'sha yerda prezidentlikka nomzod Karimovni chaqirtirib, o'shaga tiz cho'ktirib, islom davlati qurasan deyishi o'sha islomchilarni, ya'ni islomdagi radikal kuchlarni haddidan oshishi deb men qarayman. Bunday holatlarda albatta davlat bir qandaydir choralar ko'rishi va nazorat qilishi kerak edi. Ya'ni bu davlat ichidagi bu ahvolni nazoratga olish shart edi deb o'ylayman.
Rahmat.
Muhammad Solih aka bilan hozircha aloqani mutlaqo o'rnatish imkoniyati bo'lmayapti, lekin telefon orqali bog'laymiz. Ayni paytda tinglovchilarimizdan va doimiy ekspertlarimizdan Ikrom aka biz bilan aloqada. Ikrom aka, assalomu alaykum. Bugungi bahsda siz qaysi tomondasiz? Ya'ni Karimovni diniy radikallarga qarshi kurash uslubini qo'llaysizmi yoki yo'q?
Yo'q. Bu juda ham bir murakkab narsa, murakkab savol. Avvalo rahmat juda dolzarb muammoni ko'tarib chiqqaningiz uchun. Men ikkala tarafni ham qo'llamayman. Men o'zimni mantig'im, o'zimni fikrim bor.
Marhamat.
Avvalambor shuni aytib o'tish kerakki, bugungi bahs onlaynda qo'yilgan savol, unda ko'tarilgan dolzarb muammoning mohiyatini va barcha qirralarini to'la qamrab ololmaydi. Nimaga? Chunki bu muammo shunchalik ko'p qirraliki va uning aspektlari juda ham ko'pki, qaysi bir tomondan qarasangiz unda bildirilgan fikr ikkinchi tomonda turib bildirilgan odamning yoki fikrni mutlaqo inkor qiladi. Lekin muammo shundaki din, ya'ni islom dinining asosiy ustunlari static, ya'ni o'zgarmas bo'lsa-da, u barcha dinlar kabi muttasil qayta kashf etilish va qayta talqin etilishga mahkum. Mana bu muammoning asosi. Ya'ni har bir inson, xoh u dinning tarafdori bo'lsin va yoki bo'lmasin, dinni, ya'ni islomni avvalo o'zicha kashf etadi va o'zidagi mavjud me'yorlar asosida qayta talqin etadi. Mana bu muammoning asosi.
Tushunarli, rahmat Ikrom aka. Yana dasturimiz davomida sizga murojaat qilishimiz mumkin. Muhammad Solihobutov marhamat qo'shilib qoldilar orada. Muhammad Solih aka, afsuski siz oponentlaringizni anaqalarini eshitmadingiz.
Eslataylik. Demak, Nasrul aka aytdilarki, demak, har qanday mamlakatning o'zining konstitutsiyasi bor, o'zining qonuni bor va albatta bu dindorlarni jilovlab turish kerak. Bo'lmasa 90-91 yillarda o'sha aytaylik Tohir Namangoniy yoki Juma Namangoniy, Tohir Yo'ldoshlar davrida agar shunday qilmaganda Karimov butunlay bir boshqa hozirgi bunday bo'lmasdi va albatta radikallashib va Iroq va Suriyaga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin edi dedilar.
Mana bu yerda bir minut vaqt berilgan edi gapirishimga, men o'sha gapirolmay qoldim. Hozir gapirsam bo'ladimi o'sha bir
minut? Endi 2 minut bo'ldi.
Xo'p. Karimov o'sha repressiya yo'lining siyosatini tanladi
ve İslam fundamentalizmi, ekstremizmi degan iddia bilen o nafakat dindarlarını hammasiga belki mana bu dünyavi muhalifetge ham, erk, birlik ve hakazalarga ham ve insan hukukları faallariga ve umuman özüge karşı bugün hammaga represiya kılış için bir bahana buldu onge mana şu terörizmge karşı kreş degan iddia ve özünü özünü oşa oturgan kürsüsünü saklap kalış için asasi bir gaye buldu onu. Mana şu represiya siyasatını ergizişi ve represiya siyasatını aklaşı için. Mana şu iddia bile o hali geçe oturttu. Ve mana şu hud mana şu iddia bile o özünü akla yaptı. Mana şu şüphe etkisi kıyken zulümü zoravallıgını. Bu bir. İkinciden mana Nasrullah Kana etken gantlarına karagende Özbekistanlı konstitüsiyası var. Kanunu var, o şenge amal kılış gerek, saklaş gerek. Cüda yakışı gel. Kanı o şen kanistürsiye. O şen kanistürsiye amalda işleyipti mi? Şu kanistürsiye aynen şu kereyipti o da amal kılıyipti mi? Yani ki olası o kanistürsiyede aitilgen, dindarlarga berilgen hak, hukuklar, erkinlikler amalda bölgen mi? Ne fakat dindarlarga, belki bana bu erk, birlik gibi muhalefetçilerge berilgen hak, hukuklar, siyasi erkinlikler. Yani dini, ne dini erkinlik yok, ne siyasi erkinlik yok. Kanunsa konstitüsyon. Yani konstitüsyonu himaye kılış bunda bu muydu? Aslında bana şu represiyanın yolu bilen konstitüsyonu amal kılmaktan cinayetkarına devletini başkarış yoluydu bu. Bu Nasrullah Kana'nın iddiası yani şu cihattan batıl. Batılır ya bu.
Nasrullah'a cevap.
Doğru bu Muhammed Sulub Avlubus'un haligi geplerde kısman canbor sababı cüze köp uşa haligi korku payda bugünden ki uşa kariyafta uşa dini radikalizmden u pala partis cüze köp adamlarını hak muhak kamer başladı bu albatta bunu okula bulmaydı mesela uşaların cümlesinden bana uzmam 94. yılda uşa haligi muhalifatta bugünüm için İlk Partiyası'nın Bukhara Vilayeti'nin rehberliği kıyaman, maniyem bir ilge kamagen. Yani kamagen diyem, no hakkaligi sohta ayıp bilen. Uzları alıp gelip granata koyup uyge kamaşken. Bunda hollar cüze köp bugün uşende. Hakikaten hem bu kişinin can küydürüşüde kısman asos boru. Lekin her kandayı davlatta bari biram. Tartıp buluş gerek. Yani nazarat buluş gerek. Şimdi dini okumlarım dindarların bir kılması da dindeki adamların içinde her türlü adamlar var. Mesela uşa adamların içinde hamması 100% nuhakkamalı diye ben öylemeyim. Ben malum bir kategoriye şuna kanki okumlar vakilleri borudu ki ular hakikaten uşa vahabizmini yani salafilikini ve bu tahririni bir tahrir kıyan bir memlekette uşa İslam'ını eski kadimi uşa Muhammed Peygamberimiz davrıge kaytarışını
halifalik zamanı
halifalik zamanı yani boşlangıç davrıge kaytarışını istavuşu ve şunu tahrir kılavuşu ve şunu talep kıladigen anca münce adamlara paydo bo'ldi o'shanda.
Mana shu joyga ozgina pauza berib, Muhammad Solih akadan so'raylik. Muhammad Solih aka, mana shunaqa O'zbekistonda xalifalik, xuddi Iroqdagi vaziyatni aks ettiruvchi xalifalik barpo etilishi mumkinmi? Umuman shunaqa guruhlar bor deb o'ylaysizmi? Bo'lganmi? Har qalay Tohir Yo'ldosh, Juma Namangoniy deydi. Tohir Yo'ldosh Namangon hokimiyatiga o'z qilichini qadab qo'ygan islom bayrog'i osilgan ya'ni umuman shu tipdagi xalifalikka qarab ketishimiz mumkinmi agar o'shunaqa qaqshatgich o'shunaqa zarba berilmagan deydi.
Endi avvalo bir narsani tan olish kerak. Haqiqatan ham o'zbek musulmonlari ichida xalifat qurishni orzu qiladiganlar bor. Masalan, Hizb ut-Tahrirlar va yoki o'sha jihodchi guruhlar bor bir qism. Mayli, o'shalar ham o'sha umumiy maqsadi xalifat kurishlik har holda shuni iddao qilishadi. Lekin u paytlar hali Tohir Yo'ldoshni to'polon qilayotgan paytlar bunaqa imkoniyat, bunaqa asosni o'zi umuman yo'q edi. Chunki hozir oradan mana 25 yil o'tib, bugungi davrda mana dunyoda umumiy bir islomiy uyg'onishni va radikal guruhlarning ko'payayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Lekin u paytda endi kommunizmdan chiqqan o'zbek xalqi din nima boshqa nima bilmaydigan bir paytda bir guruh odamlarni mana shunday o'zi yaxshi tushunmaydigan na dinni na siyosatni hech narsani tushunmaydigan Tohirga o'xshagan kimsalarni o'sha paytdagi to'poloni bu haligi hozirgi kundagi xalifatchilarning haqiqiy mana shu qo'liga qurol olib odamlarni so'yayotgan o'ldirayotgan o'zini bo'lib potlatayotgan mutaassib xalifatchilarning hozirgi iddaosi bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Tohirni u paytdagi qiladigan ishlari yosh bolani bir injiqligi xarxarasidanga o'xshaydi xolos.
Lekin bir hafta ichida guvohlariga ko'ra Namangan xalifalikni o'xshatuvchi bir joyga aylanib qolganligini eslashadi.
Hech narsa bo'lgan emas. Ya'ni o'sha paytda odamlar qiychu
hali qo'l kesishgacha borilmagan.
Buni tushunmaydi. Dinni hech kim tushunmaydi. Na Tohirni o'zi, na boshqasi. Endi kommunizmdan chiqqan odamlar, ozmi ko'pmi o'sha kommunistik davrga bo'lgan nafrati bor. Hammasini va ko'proq o'zbeklik, milliylik ko'proq kuchliroq edi u paytlar, diniylikdan ko'ra. Milliylik, o'zbek tili, o'zbek urf-odati va hokazo.
Ya'ni milliy xalifalikka o'xshagan narsa. Xo'p, Nasrul aka,
siz bir narsa men qo'shimcha qilmoqchiman, Alisher.
Aha.
O'sha dini mutashaddid guruhlar bugun bor, haqiqiysi bor. U paytlardagi harakat qilganlar, kechuv qilganlar aslida hech narsa emas edi ular. O'sha paytni o'zida ular bilan gaplashsa bo'lar edi, tinchitsa bo'lar edi. Karaylar shunday qildiku, aldab ularni aldab ketib borib o'tirib oladi gaplashib.
O'sha aldab ketganligini siz qo'llaysizmi? Ya'ni o'sha usulda bu ham, ya'ni radikalizmga qarshi kurash usuli. Shu aldaganligini siz qo'llaysizmi? Shunaqa aldab ketganligini tan olasizmi?
Yo'q, aynan gap shundaki, hozir masalan bugungi mutashaddidlar gaplashmaydi kerak bilan. Ularga sizlar parlamentdan menga ovoz bersanglar, meni saylasanglar, men borib sizlarga xalifa qurib beraman degan gapni endi aldab bo'lmaydi bugungi haqiqiy mutashaddidlarni aytyapman-ku. Tohirni bir sodda payti hech bolaga tushunmaydigan odamni aldangan u paytlar. Odamlar
hammasi
shunday edi. Darajani umumiy saviya shunday bo'lgan.
To'xtang, to'xtang. Endi rahmat Muhammad Solih aka. Nasrul akaga bitta savolim bor. Umuman yana bitta qarash bor, yana bir jiddiy qarash. Bu diniy radikallarni mana hozir eshitdik Muhammad Solih akaning gapidan kelib chiqib. Bu repressiyalar, bu qaqshatkich deylik qiynoqlar, demak butun oilalarni qamash, gaplashganmiz shunaqa odamlar bilan. Mana shu repressiyalar tufayli shunaqa mutantga o'xshagan anaqa deylik diniy radikallar paydo bo'ldi degan gap bor. Ya'ni bu usulni o'zida problema bor degan gaplar bor. Bunga qanday qaraysiz siz Nasrul aka? Mana
endi bizda sharqda sharq madaniyatini g'arbdan g'arbdan farqi shundaki, bizda o'sha shaxsning o'rni juda ham yuqori turadida. Ko'pchilik odam o'sha aslida qoida bo'yicha dinga o'sha inson o'zi Qur'on-i Karimni o'qib, tushunib, ma'nosiga yetib kirish kerak. Ya'ni o'sha e'tiqodni tanlash kerak-da. Lekin bizda sharqda ko'proq odamlar taqlid qiladi, ergashadi.
Tushundim. Nasrul aka, savol aniq. Karimovni o'zini diniy radikallarga qarshi kurash uslubi diniy radikallarni tug'dirmadimi?
To'g'ri, qisman buna masala to'g'ri, bu haqiqatdan ham aytayapman, hol quruq kuydi, ya'ni o'sha aybdor ham aybsiz ham qamaldi, natijada albatta nafrat paydo bo'ldi o'sha qamalganlarning orasida, lekin Karimovni aytayapman, o'sha bu narsaga majbur qilgan narsa o'sha ortiqcha radikallik, o'sha yangi paydo bo'lgan davlatda, hali oyoqqa turmagan, kuni kecha paydo bo'lgan davlatda birdaniga bunaqangi katta bir radikal odamlarni, ya'ni islom davlati qurib berasin deb turib olgan kishilarning paydo bo'lishi Karimovni juda hali qo'rqitib yubordi. Mana shu qo'rqinch hali ham Karim o'ziga kelgan yo'q. Hozir ham ulgida qo'rqadi o'sha haligi o'sha islom tarafdorlaridan, ya'ni farqlab o'tirmaydi buni qaysinisi haligi radikal oqimda, qaysinisi radikal oqimda emas deb. Shunga oppozitsiya ham qo'shib yuboradi. Aslida o'sha mamlakatda o'shalar bilan kurashadigan bir taktika, strategiya yo'q edi, mutaxassislar ham yo'q edi. Davlatda o'sha g'oyaga qarshi g'oya bilan kurasha oladigan o'sha yaxshi o'sha o'zimizni tradisyon an'anaviy islomda turgan katta-katta ulamolar ham yo'q edi. Shunaqa bir chalkash zamon edi o'sha payt.
Demak, o'sha paytda bir og'iz fikringizni ayting, Nasrul aka, Karimov shunchalik agar to'xtatib qolmaganda edi. Bugun nima bo'lishi oqibatini hech kim bilmas, shundaymi?
Albatta, albatta davlatni islom davlati qurib bo'lmasiz deb o'sha paytda qanday qurardingiz o'shanda islom davlati? Hali odamlar 70 yillik haligi dinsiz bir yashagan muhitda albatta bir nimalarga dunyoviy mamlakat qurish kerak edi. O'sha uchun shu choralarga majburan bordi Karimov va menimcha to'g'ri qildi deyman o'shanda.
Rahmat.
Lekin faqat o'sha nohaq ham juda ko'p odamlar qamalgani yaxshi bo'lmadi. Ya'ni aytdim o'sha kurash yurib kontrol qilish yo'li to'g'ri tanlandi-yu, lekin haligi usuli noto'g'ri chiqdi-da.
Rahmat. Hozir bitta birinchi raundni tugatamiz, endi tinglovchilarga o'tamiz.
Xo'sh, hali bizni bahslashuvchilarimizga so'z beriladi albatta, ya'ni har bitta fikr bildirish imkoniyati bo'ladi. Tinglovchilarga o'tamiz, asta-sekin, juda ko'payib qolishdi, rahmat. Hakimov degan tinglovchimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, siz bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? Karimovning, prezident Karimovning 23 yildan beri olib borayotgan diniy radikallarga qarshi deb aytilayotgan kurashini qo'llaysizmi yo'qmi? Uslublarini?
Men qo'llamayman umuman, haqiqatni gapirish kerak bu yerda. Noto'g'ri bo'lgan o'sha paytda. Men ham xabarim bor ozmas.
Hozir ham bo'lyapti, ya'ni o'sha paytda desak ham, ya'ni hozir ham davom etyapti.
Hozir ham bo'lyapti. Hozirgi insonning otlari esdan chiqib qoldi, ozgina gapirdilar, ozgina gaplari to'g'ri. Chunki hozir ham qo'rquv bor u odamda. O'sha paytda qo'rquv hozir ham bor.
Bu qo'rquv nima deydi? Oqlangan qo'rquvmi yoki yo'q narsami bu qo'rquv? Agar bu
yo'q narsa, bu narsa yo'q narsa. Bor narsa bo'lganida o'sha insonlar chiqib ketmasdi chetga.
Siz bergandir so'rayman.
Tushunarli. Lekin o'sha paytda noto'g'ri bo'lgan shu o'zidan o'zi qo'rqqanidan shu qaysi oqimda, qaysi kimda yo'l to'g'ri farqiga bormasdan shu oddiy ilmsiz insonlarni ham olib kirib tiqib qo'yibdi hozir.
Tushunarli. Rahmat sizga. Yana bir tinglovchimiz.
Uzib qo'ymay turing, shundan men ham ozgina gapim bor yana.
Gapiring bo'lmasam ozgina bo'lsa.
Ha, shu men aytmoqchimanki, shu insonlarni noto'g'ri ish qilgan o'sha paytda. O'sha paytda chiqib ketmagan bo'lganda o'sha insonlar hozir boshqacha bo'lgan bo'lardi umuman. Islomiy davlat bo'lganda o'shanda. Hozir boshqacha bo'lgan, vobshe boshqacha bo'lgan bo'lish mumkin edi. Yaxshi bo'lib ketgan bo'lish ham mumkin edi.
Tushunarli. Bu ikkinchi bahs, ya'ni islomiy davlat bo'lsa yaxshi bo'larmidi yoki bugungi davlat qolsa yaxshi bo'larmidi? Ya'ni ikkinchi bahsda ochyapsiz. Albattaki, bu ham bu bunday bahsda ham bahsga ham o'rin beradi.
Endi hozir mana payg'ambarimizlar hadisi bor bir. Qiyomatga yaqin mening ummatlarim 72 firqaga, 73 firqaga bo'linadi deyilgan. Shu paytda deganlar, hozir o'sha payt, hozir o'zlarining paytida ham qiyomatga ham
tushunarli.
Ikkita barmoq Allohni ko'rsatib, ikkala barmog'imni orasichalik yaqin deganlar. Endi hozirgi zamonga kelib, qiyomat yaqinda ayta olamiz. Nimaga? Chunki qiyomat yaqinligi mana alomatlar ko'rinib turibdi. Hadislarga qarab ish tutadigan bo'lsak.
Rahmat sizga. Men gapingiz bo'lishga majburman, chunki boshqa tinglovchilar kutyapti. Bo'rovoy biz bilan aloqada. Bo'rovoy, assalomu alaykum. Siz nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qisqacha Bo'rovoy, aniq fikringiz bu borada.
Fikrim O'zbekistonni diniy radikalizm yo'q deb bilaman. O'zi ilgaridan ham bo'lmagan.
Yo'q qilinganda endi shu, to'g'rimi?
Yo'q. Yo'q, o'zi aslida yo'q edi radikalizm. Nimaga deganda, bu hozir Namanganni eslatishdi. Namanganda mana shu Tohir yo'ldoshlar chiqishganda ham radikalizm degan o'tdi narsa yo'q edi. Xalq faqat talab qilib chiqqan edi. Ular xalifalik quramiz ham deb gapirishmagan edi. Parlamentda shu musulmonlarga ham ovoz bergan, eski qolib ketgan ateist hamma o'sha anaqa kommunistlar o'tirib olgan haligacha hukumatda. O'shalarni o'rnidan bizga ham ozgina o'rin bergan, bizani musulmonlarga ham deb mana shu davomini ham chiqishgan edi. Bu masalan menimcha radikalizm emas. Undan keyin xalqimizda masalan Obidxor aka, Abduvali Xor aka, ularga o'xshagan juda ham ko'p imomlarimizni ko'mib tashalgan 70 yil mobaynida butun ko'mib tashalgan haqqi yana ochib xalqimizga tushuntirib ilm bermoqchi bo'lishgan paytda yana ularni radikal ekstremistga chiqarib, tuhmat bo'xtonlamidan qatag'on qilishni boshladi. Aslini olganda Karimov butun islom diniga qarshi, musulmonlarga qarshi urush ochdi. Bu o'zini savodsizligi, keyin qo'rqoqligidan dalolat beradiki, bu qo'rqib asosan buni juda ham qo'rquvga tushib qolgan shu Namangan voqeasidanki, o'zini masalan o'sha prezidentlik kursisini agar haqiqat parvarlar kelib qolsa hukumatda, agar aralashib qolsa, bunga yo'l bermasligini, buni allohchilik jinoyatlariga yo'l bermasligini bu sezib qoldi.
Tushunarli. Katta rahmat Bo'riboy. Yaxshi tushunarli fikringiz. Bu ozodlik bahs ozodlikda bahs onlayn eshitirishi sizning fikringiz bilan qiziqyapmiz. 23 yil davomida olib borilgan O'zbekistonda diniy radikal guruhlarga qarshi deb aytilib olib borilgan kurash uslublarini qo'llaysizmi, yo'qmi? Shu haqdagi fikringizni bildiring, biz bilan qoling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Nafaqat Android, balki iPhone telefonlari uchun ham ayni ilova bor. Bu ozodlik bahs onlayn eshitirishi. Yana tinglovchilarimizga so'z beraylik, chunki menimcha bugungi bahsimizda ko'pchilik ishtirok etmoqchi. Soliko degan nick bilan chiqyapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum, Soliko.
Va alaykum assalom.
Xo'p, siz nima deysiz? Qisqacha, juda ham qisqa o'z fikringizni bildiring kurash uslublari bo'yicha.
Juda qisqa bildiradigan bo'lsam, bu Karimova olib turgan siyosati mutlaq noto'g'ri, o'zini xalqiga bo'lgan, ya'ni o'zi ham musulmon bo'lib turib, islomiy davlatman turib, xalq nimalar turib, o'zini xalqiga bo'lgan dinni ko'tarib chiqqan insonlarni qamab, har xil kuyga solib turganligi bu juda ham noto'g'ri deb bilaman. Hozirgi kunda ham bundan battar bir o'sha Tohir yo'ldoshlardan keyin bo'lgan, hozir dannimam aytaman, jetti shataq ahvol O'zbekistonda bemalol bir jamoa bilan namoz o'qish har xil holatlar qiyin.
Xo'sh, siz umuman diniy erkinlik haqida gapiryapsiz. Lekin mana shu radikal guruhlarga, ya'ni O'zbekistonda shunaqa xalifalikni olib kelmoqchi bo'lganlarga munosabatingiz qanday shub qoldi?
Ne to'g'ri radikal guruhlarga misol, moddiy bir jali xalifalik deb kirishmasa ham birlik yo birlik xalq demokratik partiya har qanday bir oppozitsion nimalarga ham nuqtai nazarlarga ham qarshida bilan deb qarasa.
Tushunarli. Rahmat. Mana shu bizi muxolif partiyalarimizning ham bunga munosabati bilan qiziqamiz albatta. Agar dastur davomida qo'ng'iroq qilishib, o'zlari qanday yo'l tutgan bo'lardilar deb aytib berishsalar, juda ham marhamat ana qilamiz.
Alisher aka, men fikr bildirsam bo'ladimi?
Ha, marhamat. Marhamat, iltimos.
Bu yerda boya aytib o'tganimdek, bu juda ham ko'p qirrali muammo bo'lib, bunga faqat birgina Karimovni qilayotgan ishi nuqtai nazardan qaramaslik kerak. Buning muammoning sabablari islomning o'zida. Chunki islom dini va boshqa tuzumlar o'rtasida u siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, qarama-qarshilik vujudga kelishi nafaqat muqarrar, balki tabiiydir. Chunki islom faqat bu bizni chala mullalar aytayotgandek 5 vaqt dumalab turib namoz o'qish emas, balki kishilik hayot faoliyatining barcha jabhalarini, hatto ikir-chikirlarigacha qamrab olib, o'zi qo'ygan talablar va tamoyillar asosida doimiy yashaladigan hayot tarzi, ya'ni lifestyle, obraz jiznidir. Ya'ni bu hamma narsani qamrab olyapti.
Tushunarli, rahmat.
Mana shu yerda va bu narsa Qur'onda Alloh taoloning oyati bilan mustahkamlab qo'yilgan. Oli Imron surasida aytgan-ku, inna dina indallohul islom deb, ya'ni Alloh qatida eng to'g'ri va yakka-yagona qabul qilinadigan din bu islomdir, deyapti. Ya'ni xulosa shuki, islom va har qanday tuzum, yana aytaman, u siyosiy, iqtisodiy bo'lsin, bo'lishidan qat'i nazar, qarama-qarshilikning kelib chiqishi tabiiydir.
Rahmat, rahmat sizga. Nasrullo aka, mana eshitib turibsiz, aytyaptilarki, demak, shu O'zbekistonda diniy radikalizmning o'zi yo'q deyishyapti. Va bo'lmagan, o'sha paytda ham bo'lmagan deyishyapti, hech qanday xavotir ham yo'q edi deyishyapti. To'g'rimi shu gap?
Endi islom davlati qurib berasan deb Tohir yo'ldoshni aytganini videosini hammalaring ko'rgansizlar, YouTube'da turibdi. Ya'ni islom davlati qurishga qurishni qat'iy qo'yishni o'zi o'sha radikalizm hisoblanadi, menimcha. Endi birdaniga aytayapman, 70 yil kommunistik rejimda yashagan bir davlat mustaqil bo'lgan kunni ertasidanoq bir islomiy davlat qurib berasan, haligi shariat qonunlari bilan yashaymiz deb qattiq talab qo'yishni o'zi bu radikalizm bu.
Rahmat, Muhammad Solih aka. Muhammad Solih aka, eshityapsizmi? Muhammad Solih aka efirde yo'qlar shekilli. Alisher? Alisher? Muhammad Solih efirda yo'q ekanlar, siz tinglovchilarga o'tasiz.
Tinglovchilar ko'p. Hamidulloh
bilan. Shu Kromsonning gaplariga men bir qo'shimcha qilsa qilmoqchi edim-da.
Juda qisqa, xo'p.
Yaxshi fikrlarini bildirdi u kishi. Bu davlat degani albatta bir qanaqadir bir nimaga ega bo'lish kerak-da, o'zini bir o'rniga ega bo'lish kerak. Bu davlatda o'sha dindorlar ham shuni o'ylashi kerak. Ertaga masalan hokimiyat haqida o'ylaganda, ertaga hokimiyatni qancha-qancha vazifalari bor, shuni hammasini bir keng planda ko'ra bilish kerak-da ular. Mana shu narsani men kuzatmayman-da diniy oqimlarda.
Tushunarli, tushunarli. Keling, yana tinglovchilarga qaytib Hamidulloh akaga so'z beraylik. Hamidulloh aka, qisqagina sizni pozitsiyangiz. Qaysi tomondasiz bugungi bahsimizda?
To'ppa to'g'ri qilgan Islom Karimov. Hozir bilan ko'p gaplarga qo'shilmayman. Alo.
Xo'sh, nimasi to'g'ri, nimasiga qo'shilmaysiz?
Qo'shilmayman deyotganimki, qaysi ishlaydi, diniy erkinlik yo'q deyishyapti. Bo'lmagan gap. Men o'zim 5 mahal namoz o'qiyman. Birinchi navbatda odam oilasidan boshlash kerak. Oilasi tinch bo'lsa, oilasi o'sha namozini o'qiyin, hammasini qilsin, kelinlar yaqinlashsin. Hozir oilasi yarimi ichadi, yarimi yuradi-da, o'zi to'piga ko'chaga chiqib, islomiy davlat undoqdim. Mana bemalol 5 mahal namoz bemalol o'qiladi masjidda bir. Diniga diniy kitoblar bemalol sotilyapti 2. Mana yaqinda mana Ramazonning anaqasida davlat o'zi tepasida turdi. Tinchlik bo'lsin, to'polon bo'lmasin. Doktor ham o'sha yerda, pajarni ham o'sha yerda, militsiya ham tinchlikka qarab turdi. Bemalol namozimizni o'qidi, hech kim qarshilik qilgani yo'q. Mana bugun ketishdi 500 yaqinlarga musulmonlar haj qilgani. Dini erkinlik yo'q deyishadi, ayoda chet davlatda turib olib, men kelmasam nima qilishadi?
Tushunarli. Ya'ni sizning fikringizcha shunaqa umuman radikal guruhlar kelib qolishini umuman tasavvur qila olasizmi O'zbekistonda shunaqa bir diniy radikallar borligi?
Mablag'larni qancha oilani bular badnom qilib tashlashdi. Tetik bilan yo'qotishga keltirish kerak emasmi? To'ppa to'g'ri qilyapti Islom Karimov. To'ppa to'g'ri qilyapti. Ular bilan gaplashish ham kerak. Mana tinch. Hozir soat 2 bo'ladimi, 3 bo'ladimi, bemalol ko'chada yura olaman.
Ya'ni siz ulardan qo'rqasiz. Mana shunaqa guruh kelib qolsa qo'rquv bor.
Agar keladigan bo'lsa, men birinchi bo'lib chiqaman o'shalarni qarshatishga.
Lekin ular ham musulmon-ku, ya'ni islomda-ku ular.
Qanaqasi musulmon? Qanaqasiga musulmon? Hozir musulmon. Hozir musulmonman deyuradi.
Nimaga ularni musulmon emas deyapsiz?
Ya'ni shu guruhga hech navbatda amal qilish kerak, og'izda emas, amalda. Oilasini to'g'rilab qo'yish kerak oldi. Axloqiyatiga, bola chaqasiga kanist ishlamaydi. Mana kanist, men kanist tushsa ulam ikkita bolam ro'mol o'raydi. Hech kim ishlarsa deganimda kanistning 31-chi moddasi ko'rsatib qo'yilgan. O'sha bilan qaysi o'qishiga ham boraman, institutga ham boraman. Hech kim ishlarsa deganmaydi. Chunki bizlar omiligimiz bizga. Haq huquqimizdan bilmasligimiz. Kanistdan juda zo'r ishlab qo'yishgan. Qani, nega ishlatishmaydi? Qo'l gapirishimizga naqaqa chiqadi. Yo Rossiyada, yo anu g'arbda o'tirib oladi.
Hamidulloh aka, mana siz qochib ketganlardan biri deyapsiz, mana bulardan biri Muhammad Solih Abutov, sobiq imom. Muhammad Solih aka nima deyapsiz? Nima deysiz Hamidulloh akaning gaplariga?
Hamidulloh akaga o'xshagan va shunaqa fikrlovchi odamlar albatta bor, ko'p. Buni ma'lum bir sababi ham bor, to'g'ri tushunaman bu odamni. Lekin u kishi sal kattaroq ko'ra olmayapti-da, vaziyatga teparoqdan qara olmayapti-da. U aytayapti, konstitutsiya bor, yozilgan, hamma narsa yozilgan. U bilmaydi albatta, bugungi kunda masalan o'sha 10 mingdan oshiq odam diniy sabablar bilan tirmalarda yotganligini, sal bir do'ppi kiyganini, sal soqol qo'yganini, ro'mol o'raganini ham qamalayotganligini, hech kimga erk ixtiyor berilmayotganligini, mana bitta Anvar qoriga bir pichoq aliga suiqasd qilinganligi munosabati bilan 300 ta odam qamalgan, 1000 ga yaqin odam O'zbekistonni tark etgan. Mana bitta jinoyatga nisbatan qilingan munosabat hukumatni. O'sha menga yaqin
Muhammad Solihga tushundim sizni. Anaqa umuman siz biror mana shunaqa radikal guruhlar bor deb o'ylaysizmi yo'qmi? Ya'ni shu savol hali ham ochilmadi.
Men O'zbekistonda ham, dunyoning boshqa yerida ham
bor.
Ozgina bo'lsa ham juda kam miqdorni tashkil qiladigan mutashaddid, o'zini fikrini zo'rlab boshqaga o'tkazadigan odamlar borligini tan olaman.
Xo'p, endi shularga qarshi agar kurashish kerak bo'lsa, qanday kurashishni
ta'kidlaysiz? Ularga qarshi agar O'zbekiston prezidenti hammaga mana repressiya qilmasdan, hammani otib, urib, kirib, mana shu dok popsa zo'ravonlik siyosatini xuddi ularni qilmoqchi bo'lgan ishini qildi Karimov. Xuddi mana shunday qilgan bo'lar edi o'sha mutashaddidlar agar kelganida. Mana shu terroristik guruhlar ham xuddi shunday qilardi Karimov nozik qilgan ishini. Ikkovi bir xil uslubda ishlayapti bular. O'zini fikrini zo'rlab o'tkazish odamlarga. Agar Karimov erkinlik berib qo'ysa edi xizmatlarga ham, ana o'sha tog'da yurgan o'sha jihodiy guruhlarni ham chaqirib, hech qanaqa shartsiz, hech qanaqa jinoyat, hech narsa bo'lmaydi. Faqat qonun doirasida O'zbekiston ichida faoliyat qilasan, hech kimni o'ldirmaysan, nimaga chaqirasan, nima qo'yasan, ixtiyor o'zingda deb qo'ysa edi.
Tushunardi.
Xalifa quramiz deydimi, boshqa deydimi? Lekin hech kimni o'ldirmaydi. Hech kimga qarshi qurol ko'tarmaydi. Mana shu asosiy shart, erkinlik berib qo'ysa, siyosiy erkinlik, diniy erkinlik berilsa, mana shu podpolyaga ketadigan, mana shu nima deydi? Radikal kurash yo'liga o'tadigan odamlar o'tmagan bo'lar edi. Erkin faoliyat maydoni bo'lsa, o'shalar tinch amal qilgan bo'lar edi. Qochib kirib qayerlardadir yurmas edi. O'zbekistonga tashqi xavf tahdidni o'zi bo'lmas edi. O'zi paydo qildi.
Lekin Markaziy Osiyodagi tarix buni aksini aytyapti-yu, mana 90-yillarda xuddi shunday diniy erkinlik Tojikistonga berilgandi va mana fuqarolik urushiga aylanib ketdi oxiri. Buni hech kim inkor qilmaydi. Davlat tepasiga bir zumga islomiylar keldi, qozilar keldi, boshqalar keldi va fuqarolik urushiga aylanib ketdi bu.
Yo, to'g'ri, qisman Tojikiston masalasida shunday bo'ldi. Xo'sh, endi nima? Hozir Tojikistonda xavf bartaraf bo'ldi deysizmi?
Ya'ni
diktatura bilan hal qilib bo'ladimi shu muammoni, yechib bo'ladimi zulm bilan, zo'ravonlik bilan? Agar erkinlik bersa, o'sha diniy guruhlarni hammasiga barobar imkoniyat berilsa, ular o'zlari radikal yo'l bilan emas, qonuniy yo'llar bilan faoliyat qilishni boshlagan bo'lmasmidi? Hozir qanday ahvolda turibdi tojik rejimi yo o'zbek rejimi? Hozir qancha odamlar hukumatdan norozi? Shu rejimlarni siz legitim deb ayta olasizmi? Xalq bugun bo'lmasa ertaga ko'chaga chiqadi. Ertaga qon oqadi o'sha ko'chalarda. Shu narsani o'zlari sababga tushungan.
Xo'sh, tinglovchilarga yana beraylik. Tinglovchilar savol va mulohazalar bilan bo'lishyapti. Abror biz bilan aloqada Amerikadan. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abror, men bilaman siz hamma joyda bo'lgansiz. Hammasini aytib berish shart emas. Siz Iroqlarni hamma joyda ko'rgansiz. Umuman, mana shunaqa kuchli kuch bilan bostirishga munosabatingiz qanday?
Kuch bilan bostirish endi albatta agar ishga o'xshagan bir O'zbekistonda ham shunday harakat bo'lib ketadigan bo'lsa, kuch bilan bostirish shart albatta.
Endi
O'zbekistonda hech qanaqa unaqa
endi mana shunaqa trayektoriya bir xil deb o'ylaysizmi? Misol, deylik, ba'zilarning iddaosicha prezident Karimov bularni IShIDga aylanib ketishini kutmasdan buni oldindan bashorat qilgan holatda, hali bular o'zlari nimaga aylanishini bilmagan holatda ularni 18 yillik, 20 yillik qamoq jazosiga tayinlab, buni oldindan hattoki deylik
jamiyatdan
oldini ihota qilgan degan iddao bor. Mana bu bunga nima deysiz? Ya'ni hali ayb isbotlanmagan odam mana qilish.
Aksincha bu qancha ko'p qamalgan hozir O'zbekiston qamoqlarida o'tirgan o'sha musulmonlar qanchasi qamalgan bir kun chiqadi baribirga agar o'lib ketmasa. Karimov haqiqiy qattiqqo'l diktator, lekin undan keyin kim bo'ladi? Karimovga o'xshagan qattiqqo'l odam kelmasligi menimcha aniq. O'shanga mana IShIDni mana boshliqlari ham o'sha al-Bag'dadiylari ham nima bo'lgan? Ular ham qamoqda o'tirgan, lekin ungacha ular Amerika nimalari askarlari bilan birga ishlagan, keyin ularni bir nimada o'sha al-Bag'dadiyga o'xshagan odamlarni bir nimada ayblashgan, keyin Amerika ularni qamadi, qamagandan keyin 5 yil o'tirdim, 3 yil o'tirdim, undan keyin chiqqandan keyin mana radikal bo'ldi. O'zbekiston qamoqlaridagi odamlar radikal bo'lmasdan kirib ketgan, endi bo'lsa radikal bo'lib chiqqandan keyin, ana undan keyin Iroqqa o'xshagan bir ahvol bo'ladi bizda ham.
Nima endi ularni chiqarmaslikni taklif qilyapsizmi siz?
Yo'q. Endi buni qarang, katta programma bo'lishi kerak. Karimov agar aqli bo'lsa bugundan boshlab sekin bularni nimaga yana nima deydi haligi bir jamiyatga yana qaytarib olib kelish kerak bularni to'g'irlab demoqchimanda.
Chunki agar bu axir iymonku, ya'ni belief deydimi? Ya'ni bu shu narsaga ishonadi ular. Ya'ni
endi odam ular ham qattan ishonadi. Ular ham qattan o'rgangan, qamoqdan o'rgangan bo'ladi ko'p. Chunki boshida o'sha 15 yil, 20 yil oldin qamalgan odamlar boyagi gapirganlarni gapiga qo'shilaman. Ular kim edi? Ular islomni unchalik bilmagan paytda, o'sha Namanganda ham bo'lgan ahvol, o'sha janjal to'polonlar nima bo'lgan? U faqat islomiy davlat uchun bo'lmagan, iqtisodiy masalalar ko'tarilgan. O'shanda shakar bo'lmagan. Magazinlarda Karimov borib, "Ya, qatti shakar bo'lmadi, mana mana shu shakarmi? Bo'ldi, mana sizlarga shakar beramiz" degandan keyin butun Namangan shu bilan Karimov tomon bo'ldi. U islomiy davlat tegi yo'q edi. Endi o'sha odamlar bilan, o'sha Namanganiga o'xshagan odamlar bilan o'sha payt to'g'ri muomala qilib, yaxshi gapirib, sekin ularni ham bir nimasini tushunib yetganda edi. Hozir biz O'zbekiston Turkiyaga o'xshagan bir modelga kelgan bo'lar edik. Bugunda esa hozir Karimov ketgandan keyin biz Iroq modeliga o'xshab qolamiz. Ya'ni hozirgi Suriya bilan Iroqdagi ahvol bo'lib qoladi. Bizda ham ishga o'xshagan bo'lib ketadi hozir. Endi mundoq qaraganda bir tomondan kech, lekin ikkinchi tomondan vaqtli harakat qilish kerak bunga. Ya'ni odamlarni sekin-sekin qamalgan odamlarni reabilitatsiya qilish kerak. Sekin-sekin ularga tushuntirish kerak. Mana sizlar o'rgangan islom, qamoqda o'rgangan, qanaqadir bir bitta ikkitaligi radikallardan o'rgangan islomiylar unaqa emas. Mana mamlaka deb sekin-sekin ularni yillar davomida qaytarish kerak. O'zbek o'sha nimasiga O'zbekistonga demoqchiman,
o'sha qamalganlar. Rahmat, Abror, katta rahmat ishtirokingiz uchun. Qani yillar davomida endi bularni qaytarish kerak degan fikr aytilyapti. Nasrullo aka, sizga qaytamiz. Mana eshitdingiz, bunaqa xavfni o'zi tug'dirdi degan iddao bo'lyapti. Ya'ni mana shu agar qamalmaganda edi, bo'lmasdi degan iddao bo'lyapti. Buni bunga rozimisiz?
Endi aytayapman, qisman haqiqatan ham radikal odamlar ham insonlar ham bor edi, lekin juda ko'pchiligi haligi oddiy dinga ergashgan, o'shalarga ergashgan, oddiy bir namozini o'qigan odamlar ham qamalib ketdi-da, juda ko'pchiligi mana shunaqa haligi oddiy kishilarda.
Bu aytib beryapsiz, ya'ni boshqatdan nima bo'lganligini, lekin sizning fikringizcha mana shunaqa mana shu qamash orqali shu kuchaydimi bir muammo yo yechildimi?
Qamash orqali kuchaygani, mana hozirgi yigit juda to'g'ri aytdi, o'sha bolalar turmada endi ancha radikallashdi.
Turmada toblandi. Xo'sh, umuman qiziq g'oyalar, chunki bilasizmi Sadir aka, mana shu esingizda bo'lsa, shoir Yusuf Juma qamoqdan chiqqanda Jasliqda o'tirgan odam, intervyu qilganmiz. Shunda juda ham hayron qoldim. Men o'zi birinchi intervyu qilganman. Yusuf Juma aytdiki, qamoqda o'tirdim, men hayron qoldim deb aytib beryapti. Ya'ni qamoqda odamlar Pokistonni suv bossa, mana sizlarga xristianlardan yordam olganlar uchun shunaqa Pokiston suv bosgani xursand bo'lishar ekan. Keyin deylik Yaponiyada atom elektrostansiyasi qulab ketsa, unga ham xursand bo'lishar ekan. Mana shunaqa mana islomga kirmaganlar uchun sizlarga xudoning jazosi deb shunaqa g'oya bor ekan. Har qalay buni Yusuf Jumadan shaxsan o'zimiz eshitganmiz va efirga berganmiz. Yana bir qiziq narsaga duch keldim shu kunlari. Mana jurnalist, britaniyalik jurnalistning tanasi boshidan judo qilindi. Va bahslarga ahamiyat berdim. O'sha Odnoklassnikidagi ketayotgan, albattaki u yoqdagi odamlarning saviyasiga alohida to'xtalmoqchi emasman. Lekin birinchi toifa odam aytayaptiki, bu kallasidan judo qilinganlarni kulib sharh beraylik deyapti bir tomondan. Ikkinchi tomondan aytayaptiki, buni Amerikan o'zi tsiru buni kallasini olib islomni yomon otliq qilmoqchi degan g'oya. Albatta bu bahs onlaymizga bevosita taalluqli bo'lmasa ham savol bermoqchiman baribir. Muhammad Solih aka, shunaqa kimdadir shunaqa ehtiyoj bormi deb o'ylaysiz? Misol islom musulmonlarni yomon otliq qilish shu IShID orqali, umuman yo ular o'zlari yetarlicha ish qilyaptimi deb o'ylaysizmi? Qanday?
Yo, IŞİD'ga nisbatan shaxsan meni fikrim, IŞİD albatta hech qanaqa Amerika tarafidan yoki kim tarafidan maxsus uyushtirilib qilayotgan yo'q. Nimaiki qilayotgan bo'lsa, o'zlarini dinni tushunganidan kelib chiqib qilyapti. Va IŞİD'ga qarshi afsuski hech qaysi mana shu rejim, hech qaysi davlat, hech qaysi shaklda mafkuraviy kurasha olmaydi. Chunki ularni mafkurasiga qarshi kurashadigan g'oya yo'q ularda. Ya'ni O'zbekistonda ham radikallarning mafkurasiga qarshi Karimov rejimi mafkuraviy kurasha olmaydi. Faqat qamashi mumkin, faqat o'ldirishi mumkin, mafkuraviy kurasha olmaydi. Chunki mafkuraviy kurash maydonida bu din olimlari turadi. Haqiqiy din olimlari imkon sharoit berilsa, ana o'shalargina u radikallarni qilayotgan ishini diniy nuqtai nazardan noto'g'riligini tushuntira oladi.
Tushunarli. Lekin odamlarning munosabati sal yengiltak emasmi mana shu tahdidga sizningcha? Ya'ni sal oddiyroq qarash bo'lmayaptimi?
Endi ko'pchilik musulmonlar nazarida Amerika har xil fitna fasodlarga aralashib yurgani uchun islom va musulmon olamida negativ bir taassurot uyg'otgani uchun hamma narsani Amerikaning qo'li bor, Isroilning qo'li bor degan fikrlar bor. Lekin real qarash kerak hayotga. Diniy guruhlarning ichida ba'zi toifalar bor, o'zi g'oyasi shunday, hech Amerikani aralashmasa ham o'zini bori shu, o'zini boricha namoyon qilayotgan shunday mutashaddid radikallar bor islomda. Buni iloji yo'q inkor qilishni.
Tushunarli.
Lekin ularga qarshi kurashish uchun ham ular mafkuraviy kurashish imkoni yo'q ularda. Buni faqat islom dini olimlari qila oladi.
Tushunarli. Mana tinglovchilarimizga yana so'z berishda davom etamiz. Sherali biz bilan aloqada. Sherali, bahs ketyaptiki, Islom Karimovning 23 yil davomida olib borayotgan kurashi, diniy radikalizm, radikal guruhlarga qarshi deb aytilayotgan kurashi to'g'ri bo'lyapti, noto'g'ri bo'lyapti?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat, so'z.
Endi xususan Islom Karimovning diniy radikalizmga qarshi kurashi bu davlat ichida bo'ladigan kurash, O'zbekiston davlatining ichida bo'ladigan kurashi menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu men o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Prezidentimiz sallasini olib kelinglar desa, pastda turganlar kallasi bilan qo'shib olib kelishyapti-da. Endi buni
Rahmat, rahmat, siz bilan aloqa yomonlashdi. Tinglovchimiz, ya'ni prezidentimiz bunaqa qattiq buyruq bermagan degan fikrda. Keyingi tinglovchimiz ulaymiz. Bahrom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, fikringiz bugungi mavzu yuzasidan, menimcha ortiqcha qaytadan qaytarish shart emas.
Bu hozirgi kunda bizda juda islomga taqiqlar juda ko'payib ketdi. Bu bunaqa bilan kurashib bo'lmasligini aytmoqchiman, xolos, prosta.
Xo'p, rahmat. Eshitdik sizni, rahmat. Dasturlarimizda ishtirok eting. Tinglovchilarimizni ko'piga imkoniyat berishga harakat qilyapman, shuning uchun qisqa-qisqa fikr bildirishyapti. Nasrullo aka, yana so'z sizga qaytdi. Umuman dasturimiz ham nihoyasiga yetyapti. Fikringizdan qaytdingizmi yo'qmi dastur davomida? Biror ya'ni siz fikringizcha shu oqlangan edi Karimovda kurashi. Ya'ni hozir nima deb o'ylaysiz? Priyom, Nasrullo aka. Xo'sh. Mayli, gapirmayaptilar. Axtam degan tinglovchimiz telefon qilib qoldi orada. Axtam, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz?
Qanaqa qaysi tomonidasiz?
Qani tushuntiraman. Yaxshi odamlar bor. Xo'p, demak, prezident Karimov 23 yildan beri diniy radikal guruhlarga qarshi kurashib kelayotgani aytiladi. Shunga shu uslublar sizga ma'qulmi yoki yo'q?
Qarshimi?
Kimga qarshiman? Nima qarshisiz?
Prezidentimiz qarshi kurashmoqchimi?
Kurashyapti. Axtam, mayli, dasturni boshqatdan yozma ko'rishda eshitarsiz. Hamidulla aka, yana gapim bor deyaptilar. Hamidulla aka, yana gapingiz qolib ketgan shekilli siz. Hamidulla aka.
Bo'labek.
Xo'p, gapingiz qolib ketganga o'xshab yana qaytib qo'ng'iroq qildingiz. Mana siz fikringizdan qayta oldingizmi? Mana bu yerda aytilyaptiki, yo'q, bu o'zi tug'dirdi Karimov mana shunaqa kurashi orqali shu radikal guruhlarni o'zi tug'di degan ma'noda gaplar bo'ldi. Bunga rozimisiz?
yo'q. Chunki nimaga hozir yo'da yetishyapti, g'arbdan turib, Amerikadan turib yetishyapti. Do'ppi kiyganni qamadi, soqol qo'ygan. Men o'zim soqol qo'yganman, do'ppi kiyganman. Oilamda axloyonim hammasi o'rangan. Yo'q, hech qanaqa qarshiliklar yo'q.
Mana shu minglab odamlarni qamoqda o'tirayotganini, ya'ni rozisiz shu narsa bilan, shu holat bilan yashay olasiz.
Yashay olaman chunki diniy erkinlik bemalol.
To'g'ri, diniy erkinlik bemalol, lekin qamoqda o'tirishibdi-ku minglab odamlar. Oilalari bor, xotinlari qolgan tashqarida.
O'zini ahvoligi bilan. Nimaga endi ana o'zimizga qo'yib qo'ygan, ruxsat berib qo'yganini qilmasdan nariyodan oqib kelganlarni agitatsiyasi uchun o'sha ahvolga tushdi. O'zini ahvoligi bilan shu narsa bo'ldi. Unga hech kim zo'rlab tuqqani yo'q.
Ularning aybi isbotlangan deb o'ylaysizmi?
Kimni?
O'sha odamlar. Mana kuni kecha adashmasam Qo'qonda 4 ta ayolni hizb tahrirda ayblab hibsga olishgan. Shu yaxshimi shu? Ya'ni shu ayollarni hozir qamoq kutayotgan bo'lsa.
Agar bundan chiqqan bo'lsa yaxshi.
Qanaqa isbot sizga isbot yetarli deb o'ylaysizmi shunaqa ishlarda?
Agarda shamol bo'lmasa daraxt uch qimillamaydi. Men o'zimni mana atrofimda bir ikkita og'aylarni ko'rdim shu narsa. Qo'shilib qoldi, bir ikkitasi keldi, Nariyodan keldi, Arabistondan keldi. O'shalar bilan yurganingni o'ziga tiqib qo'ydi. To'ppa to'g'ri qildi. Nima qiladi yurib? Hozir mana bechoralarni 10 ta 12 ta bolalar ko'chada yetarniqa sag'ir bo'lib yurishibdi.
Birga yurish gunoh emas-ku axir. Alhamdulillah aka.
Bu oldin bu yoqda o'zini, uyini, oilasini to'g'irlab olsin, qar nima qiladi bundan tiqib? O'zi tushunmagan narsa oldin tushunmasin, islom nima? Oldin o'shani yaxshi, namozini o'zi yaxshi o'qisin, axloqiga yaxshi qarasin, halol harorini yaxshilab o'rgatsin, uyiga-da keyin bundan tiqsin. Bilmasdan turib, mana hozir chiqib o'shaqqa qamalib ketdi. Ro'molni yechib tashladi, harom xarajiga farqiga bormaydigan bo'lib ketdi oilasi. Demak, oilasini yaxshi qaramagan. Oldin oilasini to'g'irlab qo'ysin. Oiladan boshlanadi oldin hammasi.
Rahmat Hamidulla aka, yana dasturlarimizda ishtirok etib turing. Nasrulla akaga so'z, yana ular yana aloqaga chiqdilar. Sadir aka.
Nasrulla aka?
Davay.
Nasrulla aka, eshitdingizmi mana hozir gaplarni? Umuman aytayaptiki, baribir Islom Karimov deyapti, to'g'ri ish qilingan. Mana shu xulosalardan, mana shu aytib vaqtimiz tugab boryapti. Siz qanday qarorga keldingiz? Qanday fikrga keldingiz endi? Masalan, baribir o'sha paytda shu qattiq qo'llik qilgani yaxshi bo'lganmi yoki yo'qmi?
Endi har qanday, mani fikrim shu, har qanday davlatda intizom albatta bo'lishi kerak. Mana Karimov ketgandan keyin yana bir qanaqadir bir yangi bir hukumat keladi. O'sha hukumatda ham bu narsa bu darajada masalan nazorat qilinmasa ham baribir qaysidir ma'noda nazorat qilinishi kerak. Chunki har xil oqimlar bor. Oqimlar har yoqdan mana kirib kelgan oqimlar ham bor O'zbekistonga tan olish kerak. Mana Hizb ut-Tahrir yoki Vahobiylik hech qachon O'zbekistonda bo'lmagan. Bizda an'anaviy islom, an'anaviy islomda bu narsa bo'lmagan. Endi bunaqa oqimlarni kontrol qilinmasa barib bo'lmaydi. O'sha qanchalik demokratik bir kishilar kelsa ham hokimiyat tepasiga ertak ko'rasiz, albatta bu narsani nazorat qiladi. Men istardimki, mana shu nazorat izdan chiqib ketmasin davlatimizdan.
Tushunarli. Nasrulla aka, juda ozgina vaqtimiz qolyapti. Yana bir so'nggi savolim bor. Mana shunaqa IShIDlarni paydo bo'lishi, qaytanga Karimovga faqat omad yuzasidan mana shu olib borayotgan siyosatni siyosatiga oqlashga yordam berish o'laroq paydo bo'lmadimi? Ya'ni bir qanaqadir omadi kulib boqib shu IShIDi paydo bo'lganga o'xshagan deydi.
Albatta. Bu bunaqa narsalarning paydo bo'lishi albatta diktatorlarni qilgan ishlarini oqlaydi.
Albatta. Xo'sh, rahmat. Roporosa 1.5 minut vaqt qoldi. Menimcha bitta tinglovchimizga imkoniyat beramiz, keyin tugatamiz. Mana zaman oxirgi gapingiz. Siz bugungi efirda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shunaqa aka. Xo'p, mening fikrim bo'yicha, agar hozirgi mana shu IShIDdan kelib chiqadigan bo'lsa, O'zbekiston prezidenti o'ta to'g'ri ish qilgan. Chunki mana IShIDni yurganlarni men o'zingizlarni mana misolchi mana eshitirishingizlarda va eshitdim. Bitta kalima qaytarishi yoki bir so'rani bilmaydi, lekin jihod qilib yuribmanda yurishibdi. Bularni men to'g'ri musulmon hisoblamayman. Misol uchun bitta tinch oilani yoki bitta tinch yurtni buzish bu islomda yo'q narsa. Va bu narsaga qarshiman, Karimovga men qo'shilaman. Bunaqa radikalizm insonlarni qamash kerak faqat.
Lekin islomda tinch yurgan, namoz o'qib yaxshi yurgan odamlar bir joyda yurishibdi. Mani fikrim bo'yicha to'g'risi. Shuning uchun ba'zilar mendan xafa bo'lishmasin, men bu akalar yoki bu ilmli insonlar, mani fikrim bu o'zim.
Rahmat sizga. Demak,
salomat bo'linglar.
Demak, siz bugun bas onlayn navbatdagi mavzusini eshitdingiz. Islom Karimovning O'zbekistonda din radikalizmiga qarshi kurash usullarini qo'llaysizmi yoki yo'q? Marhamat, fikrlar bo'lsa endi ozodlikka bildiring, yozing, hamda qo'ng'iroq qiling.